Aloitetaan parista ajankohtaisesta asiasta. Hallituksen suunnitelmat helpottaa irtisanomisia pienissä yrityksissä on saanut AY-liikkeen takajaloilleen. SAK:n jäsenliitot valmistelevat vastatoimia. Hallitus puolestaan perustelee muutosta että se haluaa alentaa pienten yritysten työllistämiskynnystä. Työministeri Jari Lindströmin mukaan juuri tämä on viesti yrityskentältä. Lauri Ihalainen, kun olet ollut sekä työministerinä että SAK:n puheenjohtajana, katsonut asiaa vähän molemmilta puolin, niin millainen työllisyyttä parantava vaikutus tällä voisi olla?
Nythän on tehty selvityksiä muun muassa Etlan toimesta, että tällähän ei ole mitään työllisyysvaikutuksia. Silloin se vaikutus, että se lisää turvattomuutta ja epävarmuutta työelämässä. Ja tämän vuoksi viisas hallitus ei tällaista esitystä minun mielestä kannattaisi tehdä. Sen sijaan pitää aina esittää vaihtoehtoja. Vaihtoehto voisi olla se, että PK-yrityksien arvonlisäveroalaraja nostetaan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista kannustetaan niin, että tulee tämmöinen veroporkkana 20 000 euroa ja että tämmöinen työllistämisseteli tulee työntekijän mukaan, joka on työtön ja menee yritykseen, jonka arvo on 700 euroa. Niin täällä on paljon suurempi työllistävä vaikutus, mutta ei lisätä sitä epävarmuutta, joka työelämässä tulee, joka johtaa hyvin suuriin ristiriitoihin ja tulkintaongelmiin. Viisas hallitus nyt ei tällaista esitystä tee.
Työministeri Lindströmin mukaan kuitenkin miltei 40% PK-yrityksistä sanoo palkkaavansa lisää työntekijöitä, jos laki tulee voimaan. Eli ikään kuin kentältä viesti olisi päinvastainen.
Mä oon seurannut aika pitkään yrittäjäjärjestöjen tavoitteita ja aina kun ne esittää jonkun tavoitteen, ne pani 20-30 000 työpaikkaa sen tavoitteen taakse ja koskaan siinä ei ole oikeastaan sellaista katetta ollut. Ja nythän nämä selvitykset osoittaa, että täällä ei ole tällaisia työllisyysvaikutuksia. Et sen takia pitäisi hakea niin kuin viisaita ratkaisuja. Minun mielestä tämä maa ei tarvitsisi mitään tämmöistä epävarmuutta ja uusia ongelmia. Meillä on kuitenkin tässä kohtuullisen hyvä kasvuvaihe menossa ja työmarkkinaelämässä ollut kohtuullisen rauhallista. Niin eiköhän kannattaisi nyt niin kuin tehdä niin kuin sopuisesti näitä asioita.
Ja sitten vielä toinen oppositioedustaja, Satu Hassi.
No joo, mä itse katsoisin, että se olennaisin ja suurin kynnys työllistämiseenhan on silloin, kun palkkaa ensimmäisen työntekijän. Että niitä porkkanoita, jotka kannustaa siihen, niin pitäisi todella kehittää. Ja näin, mitä Lauri Ihalainen tässä luetteli, on musta aivan harkinnan arvoisia, mutta mä kiinnittäisin huomiota siihen, että 20 työntekijän yritys on aika iso raja. Siis yli 90% Suomen yrityksistä kuuluu tähän kategoriaan. Että jos niin kuin ajatellaan, että pienyrityksissä pitää olla niin kuin helpompaa, niin silloin sen rajan pitäisi olla paljon alempi, esimerkiksi 5 tai 10. Mutta sitäkin järkevämpänä pitäisin sitä, että irtisanomin sen kriteereitä selkiytettäisiin. Et nythän julkisuudessa on ollut tällaisia esimerkkitapauksia, että irtisanomista on pidetty laittomana tapauksessa, jossa niin kuin maallikko ajattelee, että perusteet hyvinkin oli olemassa. Että mun ymmärtääkseni yksi ongelma on juuri se, että millä perusteella irtisanominen niin kun on ok, niin se on epäselvää, se on liian epäselvää.
No entä sitten Pertti Salolainen hallituksen edustajana?
No joo, tämä on tietysti hankala asia tässä vaiheessa, jolloin maan talous menee hirveän hyvin ja tuloksetkin ovat näkyvissä. Ja niin kuin Lauri tässä minusta ihan oikein totesi, niin tässä vaiheessa ei tietysti tarvittaisi mitään tällaista kuin tämmöistä jännityksen lisääntymistä. Mutta mitä sitten itse tähän asiaan tulee, en ole mikään työmarkkinajuristi, enkä väitä, että minulla on siihen suurta asiantuntemusta, mutta sen voin kuitenkin sanoa, että tällaisissa vaikeissa paikoissa on hyvä ottaa niin kuin kompromissi käteen. Ja yrittää löytää jotakin sellaisia keinoja, joilla tämä suma voidaan ratkaista ilman, että kumpikaan osapuoli menettää kasvojaan. Ei ole hyvä, jos tästä tulee tällainen kova ottelu. Ja vähän vaikuttaa siltä, että AY-liikkeessä on pitemmän aikaa paine kasautunut. Että sellainen, että tässä on ollut näitä aikaisempiakin lainsäädäntöjä ja että painetta on kasautunut sillä tavalla, että haluttaisiin nyt hieman nostaa profiilia. Ja siksi minun ehdotukseni on se, että voidaan ajatella tällaisia hyviä, hyviä välittäviä ratkaisuja, mitä tässä on ollut esillä kollegojen toimesta, mutta että tämä pitäisi kuitenkin purkaa tämä miina.
Tässä on aika pitkään ollut tämmöinen vaihe, että palkansaajien työsuhdeturvaa tai työttömyyden aikaista toimeentoturvaa ollaan heikentämässä ja sehän nyt ei ole ylimalkaan tämmöisessä taloustilanteessa, mikä peruslääke meidän ongelmiin. Ja mitä tulee sitten tähän niin kuin hyvään kehitykseen, niin totta, että meillä on hyvä talouskasvu nyt ja onneksi työttömyys on taittumassa, mutta on hyvä pitää huolta siitä, että pidemmän aikavälin kasvunäköalat eivät ole itsestään selviä, ei Euroopassa eikä meillä. Ja meidän pitää myös varautua siihen, että tulee vähän hankalampiakin aikoja ja me ei tarvita sitten tällaisia niin kuin ongelmia, joita tämä hallituksen esitys tulee aiheuttamaan. Sillä takana on tämmöistä pitkää tyytymättömyyttä ja epävarmuutta, kun hallitus on tehnyt tämän tyyppisiä
ja siellä on tätä patoutumaa nyt ollut vähän pitemmän aikaa, että siitä se purkautuu.
Mutta hallituksen päätöksistähän iso osa on kohdistunut kaikkein kipeimmin, kaikkein Kyllä. heikommassa asemassa oleviin, sehän on selvä.
Lauri Ihalainen vielä arvioisi, kuinka vaikea poliittisten lakkojen syksy voi olla edessä, jos ei kompromissia synny?
En mä lähde sitä tietysti niin kuin arvioimaan. Totta kai mä toivon, että hallitus pystyisi niin kuin tekemään tämmöisen sivistyneen käännöksen ja tämän esityksen perumaan. Ja tässä yritin esittää joukon vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla on parempi työllisyysvaikutus kuin tällä turvattomuutta lisäävällä ja vähän pärstäkäritoimeen liittyvällä hallituksen esityksellä.
Jätetään tämä ja mennään tuohon meidän varsinaiseen keskusteluumme. Nyt kun sote-syksyksikin nimetty eduskunnan syyskausi alkaa ja sitten on vielä muutama kuukausi jäljellä ensi vuoden puolellakin ennen niitä eduskuntavaaleja. Nyt on kiinnitetty huomiota siihen, että eduskunnassa on paljon luopujia ja samalla katoaa iso joukko poliittista kokemusta. Aloitetaan siitä ensin. Millaisia seurauksia näette sillä olevan?
No tietysti kyllähän sen voi sanoa, että kun on ollut siellä pitkään, niin kun tulee uusia edustajia vaaleissa, jotka eivät koskaan aikaisemmin eduskunnassa olleet, niin kyllähän ne yleensä tulee kyselemään, että kuule, miten tässä ja tässä kannattaisi tehdä, ja että kun mulla olisi tämmöinen hanke tässä nyt, niin mitä sinä tekisit tässä? Tämä on varsin yleistä ollut, että siinä on saanut olla myöskin monta kertaa tällaisena konsulttina näille uusille. Eli että kyllä mä sanoisin, että sillä jonkun verran on vaikutusta, mutta ei niin paljon kuin voitaisiin kuvitella. Että kyllä tämä traditio on jo siirtynyt niin suurelle joukolle uusia edustajia, että kyllä se siitä menee. Mm.
Satu Hassi.
Vaaleissahan on idea, että kaikki 200 paikkaa on auki, että ei vaikka onhan meillä esimerkkiä siitä, että ikään kuin varmoina läpiöinä pidetyt pitkään olleet edustajat on jääneet vaaleissa valitsematta. Et siis keskimäärin eduskunnasta vaihtuu noin kolmasosa, että siinä on hyvät puolensa ja huonot puolensa. Nuoret ihmiset ja uudet ihmiset tuo uusia ajatuksia.
No, tänä syksynä tuo kritiikki on kohdistunut erityisesti eduskunnan työskentelyyn, keskustelukulttuuriin. Ja esimerkkinä on otettu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, jossa sote-käsittelyn aikana on nähty varsin erikoisia käänteitä. Yleisemmin tästä keskustelukulttuurista on sanottu, että se on tahallisesti väärinymmärtävä, aggressiivista, lyhytjännitteistä, pinnallista, loukkaavaa, historiattomuutta esiintyy myös. Otetaan kierros. Pertti Salolainen, sinä olit kansanedustajana ensin rupeamana 26 vuotta vuodesta 70 lähtien ja palasit eduskuntaan 2007. Miten paljon pitkälle allekirjoitat näiden toisten väitteitä?
No, mä ottaisin kaksi näkökulmaa. Silloin, kun tulin ensi kertaa eduskuntaan silloin 70-luvulla, viime vuosituhannella, niin kyllähän silloin oli todellista poliittista väittelyä ja ottelua. Silloin meillä oli oikeita kommunisteja ja meillä oli Hertta Kuusista ja Taisto Sinisaloa ja vaikka mitä. Silloinhan aatteet ottivat oikein kovaa mittaa toisistaan. Tämä on lastenleikkiä tämä nykyinen poliittinen keskustelu siihen verrattuna, mikä silloin. Silloin todella aatteet ottivat yhteen ja se oli todella kovaa politiikan tekemistä. Tämä on hyvin kevyttä tämä nykyinen, mutta mä väittäisin, että otetaan tämä toinen näkökulma. että tämä politiikka on muuttunut tämän median ja näiden someasioiden kautta sillä tavalla, että nykyisin kuvitellaan, että ihan niin kuin Twitterissä, taikka WhatsAppissa, taikka Facebookissa, niin voidaan vaan heittää joku virke sinne, ja tämä olisi mukaan politiikkaa. Ja sitten saadaan toinen ärsyntymään, ja sitten se on tätä. Eli tähän on tullut näitä uusia elementtejä, jotka ovat muuttaneet tätä politiikan tekemistä. Se on liian lyhytsykkeistä, mielellään heitetään joku solvaus sitten siihen myöskin sen takia, että kun on muutama sekunti aikaa, taikka minuuttikin puheenvuorossa, niin se täytyy heittää mahdollisimman kovana, jotta toinen reagoisi. Eli tähän on tullut näitä uusia elementtejä, ja täytyy vaan koittaa sopeutua tähän uuteen tilanteeseen.
No, Lauri Ihalainen mainitsi tuossa ennen kello 8, että itselläsi on vain 2 kautta takana eduskunnassa, mutta pitkään politiikassa ja AY-liikkeen puolelta seurannut sitä, niin minkälaista muutosta näet tai miten arvioit tätä nykytilannetta?
Joo, siis vähän eri pöydän nurkassa on voinut olla ja katsoa asioita sekä työmarkkina-asioiden kautta, kolmikantayhteistyön kautta, että nyt sitten eduskunnassa ja valtioneuvoston jäsenenä. Ensinnäkin tähän vaihtuvuuteen, mä sanon, että siinä on paljon niin kuin luonnollista, että pitääkin eduskunta väki vähän vaihtua, se tuo uutta. Ja mä luulen, että nyt aika paljon kysymys siitä, että nämä suurten ikäluokkien lapset, moni lähtee nyt eläkkeelle, joita kuitenkin aika merkittävä määrä eduskunnassa on. Mutta itse tähän niin kuin asiaan, että eduskuntatyötä pitää osata arvostaa. Se, mikä mua on vaivannut, on, että meillä on eduskunnassa paljon semmoisia niin kuin hiljaisia, äärettömän sitoutuneita, hyvää työtä tekeviä ihmisiä myös valiokunnissa. Ne ei näe koskaan missään. Että tavallaan tulee tämmöinen niin kuin sirpaletiedon ähky ja tämmöisiä niin kuin päivän 2 asioita, joten perässä lähdetään juoksemaan. Ja ihmisillä, meillä on kaikilla niin kuin vaikea kyky hahmottaa asioiden vaikeita kokonaisuuksia, niiden syy-yhteyksiä. On helpompi mennä politiikassa tämmöisten niin kuin sirpalejuttujen perässä. Eilen A-studiossa Niini Luoto ja Kantola puhuu tämmöistä mediayhteiskunnasta ja omissa todellisuuden kuplissa olemista, toisten ohi puhumista. Ja tästäkin tässä voi olla kysymys, että on vaikea ikään kuin mennä tämmöiseen niin kuin vakavaan yhteiskunnalliseen niin kuin pohdintaan ja helpommin tavallaan haetaan sitten sitä julkisuutta tämmöisillä pienillä heitoilla. Että mä koen, että tässä suhteessa työskentelytapoja voidaan kehittää. Sitten haluaisin kertoa, että kun mä olen ollut pitkään työmarkkinapöydässä ja sitten toisaalta nyt parlamentissa, niin mikä siinä on se ero? Niin se ero on siinä, että työmarkkinapöydässä neuvottelut on tosi kovia, vaikeita ja pitkiä, mutta siinä on semmoinen reiluutta. Ja siellä ei voi pettää kuin kerran, niin sitten sä oot luottamuksen menettänyt. Tässä politiikassa tämä ei ole ihan samanlaiset nämä pelisäännöt. Että täällä voi niin kuin tehdä ja roiskia sitä yhtä ja toista ja taas koitetaan mennä eteenpäin. Minusta niin kuin tämä ero on suuri tässä mielessä niin kuin tapana toimia ja tämä halusin vain sanoa, että mun kokemus on siis tällainen. Mutta hiljaisten osaajien arvostus eduskunnassa on jäänyt huomaamatta, jotka tekee hyvää työtä, mutta ne ei näy missään, koska ne ei työnnä itseänsä esille.
Entä sitten Satu Hassi, kerron sinustakin nämä luvut, kun kaikista muistakin. Nousit siis eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1991 ja olit siellä vuoteen 2004. Palasit takaisin tällä vaalikaudella. Välillä olit meppinäkin.
Olin sen väliajan Euroopan parlamentissa. Joo, no. Mä tulin tosiaan eduskuntaan ekakaudella silloin, kun Neuvostoliitto romahti, mutta silloin tuntui hyvin ilkeältä se, että oli hyvin paljon niinku semmoista niinku tahallista ilkeilyä siinä eduskunnan salikeskustelussa, että se asia ei ole kyllä niinku mun mielestä muuttunut yhtään miksikään. Ja silloin, niin kuin nytkin, niin aika usein sitä, joka keksii niin kuin vehevimmän herjan, myöskin sitten palkitaan julkisuudella sillä, että se sitten nostetaan esimerkiksi jossain iltapäivälehdessä esille. Että se on tietynlainen semmoinen palkitsemismekanismi olemassa myös ilkeilystä. En koe, että itse eduskunnan sisällä tilanne olisi nyt niin kuin pahentunut. Pidän hyvänä sitä, että esimerkiksi salipuheenvuorot on paljon lyhkäisempiä kuin ennen. Siis silloin 90-luvun alussahan tärkeitä äänestyksiä oli monesti niin kuin yöllä keskiyön jälkeen ja niin kuin puheet oli tosi pitkiä. Mutta nimenomaan tämä some on muuttanut. Somekeskusteluhan on hyvin raakaa ja erityisesti naiset, nuoret naiset ja erityiset naiset, jotka sanoo niin kuin jotain sellaista, mistä rasistit ei tykkää tai Venäjän trollit ei tykkää, niin ne saa niin kuin, niihin kohdistetaan jopa tämmöisiä niin kuin viha- ja pelottelukampanjoita, niin kuin seksuaalisesti törkeitä, mutta myöskin uhkailua. Että se on uutta.
Lauri Ihalainen.
Voi olla myöskin niin, että tähän monimutkaiseen yhteiskunnan niin kuin ilmiöihin, jos siihen haetaan niin kuin kevyyttä ja tämmöisiä niin kuin helppoja ratkaisuja, jossa voi yhdistyä viha, pelko ja vastakkainasettelun lietsuminen, niin se on helppoa politiikkaa ja sillä voi tietysti vähän kosiskella niin kuin äänestäjä, mutta se ei ole sitä politiikkaa, että Suomi tarvitsee, että mä halusin tämänkin näkökohdan sanoa. Ja se, mikä tässä on ehkä muuttunut eduskuntatyötä ajatellen, on se, että tämä kansa, niin kuin Eurooppa-tasoisten asioiden tulo eduskuntaa on valtavasti lisääntynyt. Ja sitten tämmöisen niin kuin parlamentaarinen asioiden valmistelu yli vaalikausien ulottuvissa isoissa asioissa on nyt haurastunut. Sitä minusta pitäisi lisätä.
Se on totta.
Ja yhteiskunnassa tämmöinen aito kolmikantayhteistyö, jolla tätä maata on rakennettu, niin sitähän on nyt rapautettu. Ei, tässä maassa ei ole enää tämän hallituksen aikana aitoa kolmikantayhteistyötä. Ja lopuksi sanoisin, että se yleinen filosofia, että tätä hyvinvointiyhteiskuntaa hivutetaan kohti markkinayhteiskuntaa, näkyy erittäin monissa asioissa.
No, Pertti Salolainen.
Joo, mua pitkään harmittanut se, että tämä todella hyvä perusteellinen valiokuntatyö, niin se ei oikeastaan näy missään.
Juuri näin.
Ja mä väitän, että eduskunnassa merkittävin osa politiikkaa tehdään nimenomaan valiokunnissa.
No, mutta eihän sieltä saa mitään
ei
tietoa.
Sieltä saa mitään, mutta sitten kun tulee mietinnöt ja järjestää joku tiedotustilaisuus, niin ei siitäkään sitten mitään tehdä, vaikka siellä voi olla aika kovia linjauksia. Mä otan yhden esimerkin. Ulkoasiainvaliokunta on linjannut moneen kertaan, että kehitysyhteistyövaroja pitää lisätä sitä asteittain sillä tavalla, että siis pykälä pykälältä siitä nykyisestä 0,38-0,40 tasosta 0,7. Me ollaan monta kertaa mietinnössämme todettu, että tätä pitää nostaa, mutta mitä tapahtuu? Tällä hetkellä se ei nouse ollenkaan se prosentti. Ja silti sanotaan, että nyt pitäisi Afrikassa toimia ja saada sinne kehitysapua ja saada siellä olosuhteita muuttumaan niin, että ihmiset ei lähde siis sieltä liikkeelle Sahelian yli ja tule Välimerelle. Ja ketä sieltä tulee? Parhaassa työkunnossa olevia nuoria miehiä. Nehän ovat niitä. Ja mä vaan otan tämän esimerkiksi, että tähän ei kuitenkaan sitten kiinnittää huomiota, vaikka tämä on jättiläismäinen kysymys. Ja nyt tässäkään budjetissa niin ei nouse nämä kehitysyhteistyövarat.
No, se on toisen keskustelun paikka valitettavasti. Munkin täytyy sanoa siihen, koska nyt haluan kuitenkin lopuksi kysyä teiltä sen, että kun tässä nyt olette maalanneet kuvaa kansanedustajista, jotka toimivat aika pinnallisesti, eivät jaksa perehtyä, ei ole tällaista kuvaa isosta
viisiästä,
niin, mutta siis ainakin osin, niin mitä tämä tarkoittaa sitten eduskunnan arvovallalle tai lainsäädäntötyölle?
No, mä en halua siis sellaista kuvaa, että kaikki kansanedustajat haluavat tehdä niin kuin vakavaa ja hyvää työtä, ja parlamentaarinen elämänmeno on kuitenkin tärkeä osa meidän demokratiaa, sitä pitää niin kuin kaikin puolin puolustaa. Ehkä sitten tämmöistä niin kuin ohipuhumisen välttämistä, toisten kuuntelemista, ja kansakunnan kannalta isoissa asioissa pitäisi löytää yhteisymmärrys tässä maassa. Sitten vaan pieniä kylätappeluita voi olla ja tämmöistä, niin kuin, joka kuuluu tähän elämään, ja kyselytunnilla voidaan vähän niin kuin miekkailla. Mutta semmoista mä tietysti toivon tulevaisuutta ajatellen. Meillä on kuitenkin tämä hyvinvointiyhteiskunnan perusasioista aika laaja yhteisymmärrys Suomessa, ja tämä on hyvä maa kehittää.
Satu Hassi.
Niin siis perusteellista työtä, rakentavaa yhteistyötä eduskunnassa on paljon, ja voisi miettiä myöskin sitä, että miten saisi sitä työtä näkymään ja nousemaan esiin.
Eli
enemmän.
Kuva on osittain vino.
On.
Ja vielä lyhyesti Pertti Salo. No,
mä sanoisin näin, että sellaiset edustajat, jotka ei arvosta demokraattista prosessia tai parlamentarismia, niin niille eduskunta on väärä paikka. Ne voi pysyä sieltä pois. Sitä pitää arvostaa. Se on erittäin tärkeä paikka, ja sen arvovalta pitää koko ajan yllä.
Kyllä.